Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на бившия председател на ДАНС и бивш министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, който се проведе на 2 декември.
Само малко напред да минам, защо тук трябва
да дойде малко, да.
За да има място за всички.
Ще оставим място на стол.
Да, чудесно.
Вие казахте, че прокуратурата прилага фалшиви документи по това дело.
Не прокуратурата, аз по-скоро имам съмнение, че бив служител на Министерство на вътрешните работи е изготвил документ с невярно съдържание. Но пак казвам, това са само съмнения. И схождам от това нещо, че съдържанието на документа е абсолютно нелогично и затова, че такъв документ не ми е бил докладван.
Ще може ли да пратите на прокуратурата и по време на дълги разпит? 40 минути някъде разпитват.
Ами вижте, аз още при предварителните разпити не мога да хвана много логика и не мога да дам оценка. Лично аз да ви кажа, от това, което знам, нали, трябва да се върви по някаква стройна система, да се направи някакъв опит, да се установи какво точно е извършено, кой го е извършил, как го е извършил, с какъв мотив го е извършил. Честно да ви кажа, не видях такива въпроси. Все още въпросите, които се задават и които бяха задавани в началото, са задавани в посока едва ли не, че е източена системата на Министерството на вътрешните работи. Но аз мисля, че това окончателно ще стане ясно, че е един голям балон.
Казахте, че сте преценили, че добре се подслужва системата, защото тези хора...
Не се е подслушвал системата, не бъркайте, моля.
Добре, окей.
Да.
Защото хората, които имат пълен достъп, могат да си предоставят паролите и някога, т.е. не знаем колко са те.
Не, те не само могат да предоставят пароли. Те на вас могат да ви осигурят такъв достъп, така, да кажем, от домашния ви компютър, да имате достъп до системата на Министерство на вътрешните работи, след което да заличат следите от това и никой да не знае, че вие имате такъв достъп.
Да, защото системата, след като това може да бъде направено.
Еми именно, за да се хване дали има такива действия. Ами именно поради тая причина, извинявайте, ако искате по-късно отделно да ви обясня, защото явно не схващате тук за какво става въпрос. Именно тези действия, за да бъдат документирани, че някой дава достъп и след това заличава следите, нали, трябва по някакъв начин да бъдат хванати. Точно това обяснявам.
Начинът, като се проследява работата в самата система.
Как? Като не знаете, че в момента се записват действията в системата отделно, а не само на сървъра с съответните лог файлове, извършите такава дейност, то този, който го е направил без ваше знание, ще е документирал, че вие сте извършили такова нарушение.
А не е странно, че един и същи екип от хода първо се е запознал добре с системата и след това е бил изпратен същи екип на това лицензия?
Аз не мога да ви кажа дали е така. Не знам откъде имате тази информация. На кой?
Да, ми на свидетелите до вас.
Ми, вероятно, това нещо на мен по принцип не ми е ясно, но вероятно нямат хора, които да са с такива знания и възможности, не са толкова много.
Само дома са тази.
Еми, вероятно, не зная. Не са толкова много, след като в ДАТО няма. Значи в ДАНС едва ли са 50.
Казахте, че вторият тип сигнали, които са стигнали до вас след банките, са били пак за нерегламентиран достъп от служители вътре, нали така?
То, искам да ви кажа, че такива сигнали многократно имаше. Още от момента, когато министър-председателя беше главен секретар, ако си спомняте тогава, когато беше строил 50 човека, които бяха извършили без да има служебна необходимост справки за него. Освен това, докато бях в Национална служба за сигурност, беше направена същата проверка и се оказа, че включително и за мен са извършвани такива проверки, без да има служебна необходимост. И се оказа, че и в тези случаи са използвани фалшиви пароли, както и в първия случай, който ви казах. Там се оказа, че някои от хората, с чието пароли бяха извършвани действия, те по това време не са били там. Няма как да си ги извършили.
Добре, крайна сметка, цялото това ровене в вътрешната информация на МВР. Кой го е извършил и това е била целта по-скоро?
Смисъл за кое ровене?
Еми, за да влиза някой, вие казахте, че влиза някой там.
Информация, която, за жалост, не можахме да потвърдим, беше такава, че осигурява достъп, примерно, да кажем, на съответната търговска банка, служителите, когато отиде при тях клиент, да могат да бръкнат в системата на МВР и да проверят дали той има криминална регистрация или не.
Кажете за съмненията за фалшивия документ, само да изчистим. Назовахте името на служителя.
Не съм го назовал умишлено.
Казахте го, че е
да, той е, да.
Да ни кажете, защо той да го прави? Каква му е според вас целта?
Защото го освободих от длъжност.
Е, така, просто
поради тази причина.
Само заради това е някакво лично отмъщение към вас.
Ами защото точно тогава се появиха възможностите за това. Сега, ако трябва да говорим, нали, разбирате, че Това дело цялото започна с една гигантска измама, извършена от Атанас Петров, Атанасов и Веселин Вучков. И в момента, за да сме тук и да го говорим това, то именно е на основата на тази манипулация, оттам нататък формирането на обществено мнение и политическия натиск, който беше упражнен в тази посока.
Кажете първо, моля ви се, за тяхната измама.
Ще ви кажа, измама беше това, което говориха, и оттам се създаде настройка, че има 1000 души подслушвани, че има източена система на Министерство на вътрешните работи, всички системи, оперативната информация. Спомнете си, моля ви, бръкнете назад да видите. Това не мога да ви кажа кой и защо се подвежда, мога да ви кажа защо мисля аз.
Е написано от прокуратурата, не от...
А какво има в обвинителния акт?
Каквото и да е, тя го е написала вече. Внесла го е в съда.
Не, чакайте малко сега. Какво има там? Защото ние сега в момента коментираме в момента мегадел. Ако мегаделото е свързано с това, че казваме, че един служител фактически е осъществил някакъв нерегламентиран достъп с чужда парола, са това ли са нещата?
Това е журналистическа интерпретация, където прокуратурата, що се подведе.
Ами това нещо е ваша работа да кажете, що се подвел в прокуратурата.
Но
ще ви кажа. Не, той е измама. Ако не е измама, опитайте се да му опровергаете. И ми разбира се, ама всички се включихте в това, включително и вие. На Атанасов глупостите колко пъти ги ретрансирате. Аз не мога да ви кажа прокуратурата защо. Но имаше огромен политически и обществен натиск по това дело.
Господин Йовчев.
Имате ли ви премиера? Да.
Не, нямам предвид премиера. Имам предвид Атанасов, хора свързани с него и Вучков. Това са хора, които преследваха лични и групови интереси. В този момент. Не партийни. Техни. Групата в момента, ако искате да установите коя е, имате цялата публична информация, просто трябва да се научите да четете. Не го очаквайте от мен да го кажа в момента.
Моля ви да ни помогнете.
Не, няма да ви помогна.
А защо
продължаваме в момента да се занимаваме с това дело, да ви кажа ли?
Да
ви кажа ли? Две причини има основно. Първата причина е за това, че ако сега в момента трябва да кажем, че в края на краищата всичкото се дължи на една измама, каквато е истината, то тогава просто си помислете колко много хора ще изпаднат в абсолютно неловко положение, включително и ваши колеги, включително и тук присъстващи. Означава, че те са ретрансферирали продължителен период от време глупости и са постъпили неморално. Това трябва да си го признаят пред себе си и пред останалите. Извинявайте, ама това е дело, което е дадено в Европейската комисия, по което ще се следи напредъка на България по CVM.
Прокуратурата го е дала, да ви кажа.
Ами, не, аз предполагам кой го е дала. Извинявайте, ако това е мега делото в България, то ние сме бутафорна държава.
А какъв е нашето интерес на Атанасата?
Второто е да ви кажа, защото много е важно да бъде поддържано представата, която беше създадена в началото. И именно част от тази представа, че са извършени едни страшни, безобразни неща от правителство. То обяснява и оправдава много действия, които бяха извършени. А и е много важно, защото по съвсем друг начин представя част от хората, които сега са в управлението. Ако трябва реално да стъпим на данните и на информацията, която имаме, в края на краищата, водени от корпоративни олигархични интереси, се опитаха да направят неуспешен метеж, който не успя. А ако следваме представата, която е създадена в момента, включително и благодарение на тази измишльотина и тази измама, която генерира Атанасов, той излиза едва ли не, че те са борци за демокрацията, които са успели да победят. И сега в момента присъствието им във властта не само е приемливо, но е наложително.
Метеше случай,
което се правеше опит с камъни да се нахлуе в парламента. Това има предвид.
Генерал Атанасов демонизира и сатанизира ли цялото ръководство на МВР с това, което се случва в момента? Вие сте на разпит, главсека е на разпит, демонизира ли тези, които бяха
парламентарни? Не, това, че аз съм на разпит, няма никакъв проблем. Проблемът е за това, че той изрече куп лъжи. Върнете се назад и му вижте изказванията, които сега се отрича от тях, той не ги бил казал. И на основата на това се създаде цялата тази нагласа в момента и включително обществената настройка по това дело и включително беше използвано и за политически натиск. Това е истината.
Добре, вие потвърждавате ли думите на господин Лазаров, че Радан Кънев, Христо Иванов и Атанас Атанасов оказват натиск на МВР и на съдебната система и която е държавата?
Не, вижте, аз не го знам какво е казал. Това, което мога да твърдя, защото оттам започнаха нещата, че в момента цялата тая помия, в която всички сме принудени да газим и фактически се излива и върху изпълнителната власт или върху съдебната власт, тя започна от една голяма измама, в основата на която бяха Атанас Петров, Атанасов и Веселин Вучков. Това го потвърждавам и това е така. За други неща аз не мога да твърдя.
Какво ваше искаха, мнение, не какво получиха, за да се случи?
Моля?
Какво са искали, а не получиха, за да
промени, се случи? Промени са искали в ръководството на Министерството на вътрешните работи и да сложат хора, които те искат в Министерството на вътрешните работи. Включително и главния секретар искаха да махне. Да.
Добре, защо? Нещо по-конкретно. Какво ще да спечелят? До какво ще да стигнат?
Това им е... Според вас каква е? Какъв им е смисъл за това? Какъв е смисъл на работата на
това? Моя работа е да задавам въпроси.
Да, вашата работа е също така и обективно да отразявате информацията.
Обективно я отразявам и за това ви питам.
Надявам се. Една от причините за това да се борят за властта е, и ще ви го кажа, тези хора специално, Атанасов, който ви казах, той гледа на властта както... Както е гледал нали, Алековият герой Бай Ганю на Солонската митница. Отговорих ли ви?
Да.
Веселин Вучков е човек, който се подаде на натиска. Беше натиснат от три страни и се чудеше къде я застане.
От три партии, от трима.
От три страни души, казвам. Пак казвам. Това нещо, което ви казвам,
моля ви да уточним какво значи.
Моля ви се да правилно да отразявате това нещо, което говоря.
За това ви питам.
Аз казвам, че това, което те сътворих, е в резултат на лични и на групови интереси, не партийни. Партиите, в които са те нямаха интерес от това нещо, което се случи.
Кои са те? Кажете ги.
Каза ги.
Трите страни, които...
Не, това нещо няма да ви кажа.
Защо няма да ни го кажа?
Защото не искам да ви кажа.
Институция ли какво е?
Няма да ви го кажа повече. Това е, което имах да ви кажа.
Аз право разбирам, че прокуратурата е невинна. Тя се подава на тези хора, които са...
Аз това ли съм казал?
Еми, така се получи.
Не виждате ли проблем това, че една институция, която преценява достатъчно данни и не знам какво е внася обвинителен акт, също се подава на това и защо?
Аз мисля, че точно това го казах, че има политически натиск.
Атанасов не може да е натиснал главния.
Така ли мислите?
Е, как ще ти натиснат Цацаров, извинявайте се.
Чакайте малко, сега се разбереме за едно друго нещо, което се опитвате да го внушите на хората. Извинявайте много, обаче, ние говорим за вменяеми пълнолетни хора, които съвсем съзнателно са приели да извършват дадена дейност. В случая да работят, примерно, в изпълнителната власт или в съдебната. С всичките правомощия и отговорности, които проистичат от това. Не се отнасяйте към тях като деца в помощ на училище. Те не са и нямат настойник. Нито министър-председател, нито главния прокурор са им настойници. Аз не знам дали е имал натиск в тая посока или не. Ама дайте да не оправдаваме всеки безобразник в системата за това, което е свършил, с това, че някой му бил наредил. Ако му каже да скочи от шестия етаж, ще скочи.
Вие сами казахте за Вучков от три страни, че го натискам.
Да, точно така. Няма да ви кажа, да. Не искам да ви
кажа. Един човек е натискан от три страни, може би накрая ще се подведе. Откъде да знам какви са условията?
Ако се постави в една такава, ако един човек се постави в една такава ситуация, че да го натискат, нали, извинявайте много, той не е за там.
А вас натискали ли се?
Опитвали се да ме натискат.
Откъде? И кой?
Не, няма да ви кажа кой, но самия факт в момента, че това дело стана факт, а примерно други дела така не се развиха, които според мен има повече потенциал. Защо?
Кои
не знаете ли?
Не.
Аз от медиите научавам, по изявление на хора от прокуратурата, да и на други, че паралелно с тази проверка, която е била и където са извадили това дело черви, е имало друго дело, по което е бил... Не го знам как се казва. По което е бил подслушван, доколкото разбирам от медиите, е прокурор. И то високо поставен. Сега извинявайте, по едното дело няма никакво движение. По другото дело работиха екип от 5 човека, прокурори и следователи. Голяма дандания, уведомяваме Брюксел, че това е най-важното дело и какво излезе от него? Какво излезе? Кажете ми, моля ви, кажете ми каква е вредата, която е настъпила от това дело. Някъде чухте ли?
Пише там за уронване на доверието към съдебната система.
Добре.
А, обаче защо спорва?
Още нещо, мога ли да ви питам? Може ли да ви питам още нещо в момента, като го следите това дело в момента някъде? Видяхте ли логическа конструкция, която да бъде изложена по отношение на това? Как точно го е направил това нещо, което го обвинява, че го е направил? Защо го е направил? Каква му е мотивацията? Това е връзката между единия подсъдим и другия. Видяхте ли го това?
Тя е подписала СРС-та.
Да, да има смисъл. Те двамата, свързате ли ги по някакъв начин? Свързани ли са?
Еми пише, че това е фабрикувало фалшиви документи.
А, т.е. те двамата според вас са в някакъв престъпен заговор.
Не според нас.
Нали точно това иронизирам. В момента и ви казвам, че цялото дело ще видите какъв фалшив балон ще излезе. Делото Костинброд, извинявайте много, не съм наясно, защото по това време не бях никакъв.
Господин, така
че не съм наясно с него.
В едни други разговори обаче...
Не съм станал министър тогава.
В едни други разговори обаче се твърди, че службите били последния бастион на ДПС. Вие пък сте запознат с службите.
Владимира Янева го твърди в разговор
да.
С госпожа
Чаналова. Да.
Сега, да ви кажа от собствен опит, знам едно. Като включително спрямо мен са се упражнявали по този начин. Това, че някой твърди нещо, не значи, че е така. И второто искам да ви кажа, че когато някой започне да твърди нещо, ще ви предложа прост метод, по който да оцените дали въобще трябва да обръщате внимание или не. Първо, той има ли информация на база, на която може да направи такива изводи? Или черпи информация от медиите? В случая мисля, че става дума точно за това. Второ, има ли компетентност да оцени и да интерпретира правилно тази информация? На трето место, дали не е заинтересован да представи нещата по определен начин, от който той има интерес. И на четвърто, дали той човек има морал, въз основа на който да може да се доверите на това, което говори.
Вие като бивш председател на ДАНС и бивш вътрешен министър, имате ли усещането, че службите са в ръцете на ДПС и че Писанчев и Лазаров са хората на ДПС, които Борисов не иска да махне, за да не воюва с
БСП? Вие мислите ли, че нещата са толкова абсолютно елементарни и да кажем, ето, това да не е феодално владение, някъде на теб това, на теб това? Много ви моля, значи, по никакъв начин нещата не могат да изглеждат по този начин, по който се представя. Значи, ако някой се опитва да въздейства, то при всички положения не е това. На теб водата, на теб буклука. Нали? Разбирате, че не може да е така.
А как се опитва да въздейства?
По различни начини.
Зависими ли са хората, върху които въздействат и с каква?
Ами, вижте, много според мен усещането ми, включително и като следят тези разговори, че много, много от тях съвсем съзнателно са се поставили в тази позиция. Напротив, това продължителен период от време им е харесало.
Господин Йовчев, КАД2, каква е целта на Янева Гейт?
Не мога да ви кажа.
На тези разговори.
Но това е друг сценарий. То не е в връзка с този сценарий, който ми напочерви. Това е друг сценарий, който се
върши. Защо ми излиза точно сега тези разговори? Някой от страх ли го прави? Самозащита ли е това?
Сега в момента трябва да спекулираме с информацията.
Ама гърми и трещия.
Гърми и трещия, но вижте, не може да издигаме хипотези на основата на хипотези. Не е сериозно.
Точно това дело, иначе
на
то се развиваше пространството в този...
Те използват в момента резултатите от първото дело, както вече ви казах, заченато в грях на основата на една измама. И от тук нататък всички опити по това дело да се прикрие истината или по някакъв начин да се компенсира водят до уродливи форми. Те използват резултатите от това, за да развият нов сценарий, нова линия.
Едни и същи сценарии сте ли стоят?
Не, не мога да ви кажа. Едва ли?
Това е целта на тия сценарии.
Значи в първия сценарий ви казвам какво. Първият сценарий беше за това. Да се овладеят позиции.
Така, а сега продължение.
Сега в момента може да се извадят много хипотези, но ви казвам, нямам достатъчно данни, за да мога да потвърдя пред вас нито една. За себе си аз имам обяснение.
И добре, кажете вашето обяснение.
Не, извинявайте, ще спекулирам. Не искам в момента да направя това.
Благодаря.
Добре, благодаря ви.
Ето.
Вие слушахте запис от брифинг на бившия председател на ДАНС и бивш министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, който се проведе на 2 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.